ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ዓሚቕ ሻዕሎት ፈጢሩሉ ኣሎ ኢሎም ሓላፊ ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ዘሎ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሓደጋ ከም ዘንፀላለዎም እውን ጠቒሶም ኣሎ ፊሊፖ ግራንዴ ወኪልና ኣይሻ ሳራይ ንዘዳልወቶ ሪፖርት ምንያ ፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ላዕለዋይ ኮሚሽነር ትካል ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት ፊሊፖ ግራንዴ ትማሊ ሓሙስ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣብቲ ክልል ረድኤትን ምግብን ኣብ ሒደት መዓስከራ ስደተኛታት እንተተዓደለ እኳ ህውከት ካብ ዝለዓል ንዝሓለፈ ክልተ ዋርሕ ትካላት ረድኤት ብውሕዱ ንክልተ መዓስከራት ክበፅሑ ኣይከኣሉን ኢሎም ኣለው። ኣብተን መዓስከራት ናይ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ድሕንነትን ሃለዋትን ኣዝየ ተሻቂለ ኣለኹ፣ ንብዙሓት ሰሙናት ዝኾነ ሓገዝ ኣይረኸቡን ዝበሉ ፊሊፖ ግራንዴ እቲ ኣዝዩ ዘሻቅል ከዓ ጸብጻባት ቀጻሊ ኣልቦ ጸጥታን ቅትለትን ዒላማ ዝገበረ ጨወያን ስደተኛታት ኣገዲድካ ናብ ኤርትራ ምምላስን ሓዊሱ ክስታት ከበድትን ዘጨንቑን ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ብቐጻሊ ካብ ብዙሓት ተኣመንትን ናይ ዓይኒ መስኻኽርን ይመፁን ኣለው ኢሎም። ቅድምቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝተወልዐ ጎንፂ ኣብ ትግራይ ኣብ 4 መዓስከራት ኣስታት 96,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ይነብሩ ነይሮም እዮም። ብዙሓት ካብቲ ህውከት ሃዲሞም ናብ ሱዳንን ናብ ርእሰ ከተማታ ሃገር ኣዲስ ኣበባ ሓዊሱ ናብ ካልኦት ክፍልታት እቲ ሃገር እውን ሃዲሞም እዮም። ድሕሪ እቲ ተዋጋእቲ ሕወሓት ንናይ ፌደራል ወታደራዊ መደብር ምጥቃዖም 4 ሕዳር ፌደራል መንግስቲ ኣንጻር መራሕቲ ሕወሓት ምኽባር ሕጊ ክብል ዝፀውዖ ስርሒት ከፊት እዩ። መራሕቲ ሕወሓት ነቲ ምላሽ ፌደራል መንግስቲ ውግእ ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ክብሉ ይፅውዕዎ። እቲ ጎንፂ ዝተላዕለ ትግራይ ንፌደራል መንግስቲ ብዘይምእዛዝ ክልላዊ ምርጫ ድሕሪ ምክያዳ ድሕሪ ሰሙናት እዩ። ድሕሪ እዚ ምጅማር ኩናት ልዕሊ 50,000 ሰባት ናብ ሱዳን ሃዲሞም እዮም። 10,000 ሸሓት ከዓ ኣብ ውሽጢ ተመዛቢሎም ኣለዎ።